sa ngro yile ndetre kun. Tuwa nga nu, be kan sanga oke kan be wayo, bo nyamye faura Jezi Kristi sanu, ke ofakre isramu inde. Kristi sume yi anjin, owa yi be ngro kre jamba oti isran, ike kwa nga janguni okani, okande nga nyamye kankiri, ni nde na ule nga Jezi Kristi kambe kiri. Srango kanga nde son, ni benga beti sanga bewayo mende, bo befasu, bere suti ye, api nike son kwa beble mwa matan. Jean, nkre fwa ngable amu asonu nsobo amu azimenu ma nyamye bo oule bo oule lala bo okale ni iwa wenso bo beo ibia inyule ni Jezi Kristi bo kan ndena ule bo ti nyamye iwa kpen bo iye oyi kele bo osie asiensu famiemu bema anyaye yema amujo amufong Jezi Kristi son kroe ofe inwuyi etite ye oma ekaki esinyamie yi arosran bo etren inyu ma eyi ae ma eseke oti prititi mo oeso. Anya, oni nyamye breme suba, srankwa bengwi, ye bengabe wo ikwa, bengwi ye, iti, asien su mbrem brem kwa, bebo awiye, oyeso sakpa, mo oeso. Emi nyamye kribo oule, bo oule lala, bo okale, inwa oti alfa ni omega. Njan, bo nti amuniae, ke eni Jezi ekaki sron mwanti oma mini amu emu nyene osye ye etraye angre nyemye ndeni Jezi ndebo nkanti be fami o mbre kan bo be ple Patmos bo nziesi yenu emi ikenu nyame wa wento nsu nti sokune kekle pa ke awesa nsinlo oseke likenga aumbe krebe fwakunu pakoma asonu sobo beo Efeze ni Smyrne ni Pergam ni Tiatir ni Sarde ni Philadelphie ni Laodicee. Mpe mi ke nyan srango kan nde son kre mi. Ke mpe mi nyi mu sika okre kani nso pe gingile. Mu lke kumbe apyele ofasran. Prayete nde kumbe inu. Okpe ija ngwa buansu. Ye sika okre kroki iwenu. Iti mpe fwaike jeseni. Nyamye ufwe pita ansa. Imanso ke sinsa. Ija metike aba. Bo baule isinu. Ba pite inunsa. Inentike nzwe dambo songi pu unsa. Nzra manso. O isafamanu. Kaka nanakpaku o inuanu. Inyuntike yabo ofi kwa ansa. ke muni mpi ase ibole nkachike fwensa ofe isafa manfwa miun osenke nasrekuo mienti dikenkwa ikiki ni yayire nyo nti anangama nguli sangenkeni tien miosu ye nkale tititi mie nsie yuenio ye brololo la krengo msanu isonti dikenga anguni be bo beole ke eseen ni nga kenilele beyo krebe nya ntraman sobo angbe nsafa manu ni ska okre kani nsobo bejingile bebonye ntraman so meti asonu so me ange yes ka okre kani nso bo bejingile beti asonu so Tangro yile ndetre nyo. Nya ndenga ankroke akre koma efeze asonu yi anjwe nye. Mbo nzra man songo nsafa manu. Bo natinati sika okre kani nso. Bo bejingile me afyen nseke yo. Nsi amunyorye ni felenga anferi ni amu angwe bo antren nsike amuni san tete mu sama ansa benga beton beun sinke nsuma beniani anke be boato anle angwe pa nti anguni nyrene amu sasi abubu amu sange amu sakun onkun Yele ke krele nga. An fa kro mi la. An kwa an sokun. An bu. Amu afanga. An ti la yakunda. An kaki. Amu zwen. Na. An yo sakun banga. An yori bobole nou. Fe. Amu akakia. Amu zwen. Nto. Amu lo. Nji. Amu kanine. Tanga anyobo oti pakain yeleke ankwa sanga nikula ifu emeyo bo nkusu nkwa ben trango si fasiemo oti ndenga nyamiwa wen kankre asonumu trango kwai ma odi wakabo omangwa bo nyamie pie sulon ima Ndenga nkroke akre koma smirn asonu yi anjenye mbo ntiri kenkwa ikriki ni ayuerien bo nguri nkeni nseke yo nsi sangoto amusu ni yalebo andi sange anti anyabe mfwe nsi amu ndenga benga bewa beti jifu mekan Beti a juif, sange beti satan iminye. Na srekun, amunyine nenga, anwa winti. Anya, mousu mesi satan, o awra, amunu vye mediswa. Osa, amunya, amunu, nyine lebru. Se kun le bobo, ye bekun amu, antra amu angre, ye likenga. Mpayo amu mo yele ngwany. Trango si fasye, mo otiendenga nyamewa wenkankre asonumu. Trango kwany, osuwa penyongye. Nyandenga, nkroke akrekoma, pergam asanu yi anjinye. Mbo kaka nanakpa, wo nsanu, nseke yo. Nsi amontran wren, loye satan ibiangwo, sange onisongba. Anfa, amumumatan wpa. Inunga, bobo, bo, bekun, antipas. Bo okan minde tititi. Amu unlo, likanga satan tranlon. Amu ya, amu ransu. Sange, amu un salye onkun. Yeleke, san yeme o, amu nunlo. Befa likenga bala amu kredi insu. Iye, okre balak. Yema olaka Israel mu. Yebe o sate. Bedi amuinsu de fabe unre tekrebole nunion ikumbay ke befe indensu amunu yue mekusu befa rikenga nikolai fwe mekrensu isonti ankaki amunjuen se wayason nto amulai krai mpa kakai ngo nuanu mini be ekun Srango si fasien, mo otien denga nyami wawen kankre asonumu. Srango kwae, mpa man, bo be umeme. Ye, mpa yobwe ufwe kun, bo bekre duma ufwe kun su me. San fisya duma son, san sranga, befa menye osiyo. Nyandenga nkroke akrekoma tiatir asanu yi anjenye. Mbo ntinyamiwa, bo nyi maso ke sisa, bo njametike aba, bo bakwite inusang, nseke yo. Nsi amunyorien, ni krelebo anfakromi, ni nsubo anlapi, ni amudumain. Ni amrebo anle nsike sanga anyobesien pe patra larien sange amunsabo onkun yeleke ama blanga be ple Jezabel bo inwa otinyaminu ijofwen iatima okre sramerike ola kabema be fa be unre tekrepole nu Yeah, bedi amui mesu. Nyaki ile kanke, okaki inzwe, sange, oyakie itekrebole, isonti, se, oni isoma makakia benzwe, mpabe yi bensu, bengu nyine dankpa, mkun imamu, oma asanu kwa besike, miye, Nsi srame angundan, ni sanga o bekunlonyon. Nikenga anyori, mpa san kunri engo yori, inwa nike men. Sange amu, ki atir asanupu enga amu, bo, amu anpari kengo kredi insu, bo, ansiari kenga, srame ple satan, ibonden. Nse amu ke yo. Nsupa troufle ngyan amu tisu. Sange rike ngo amu sanu. Antre ke krelele mon opaju mbale. Srango kwan. Boyo nkrusalele gwe itinibo. Ma osye mble mblemu. Ke nsi pamisye besunsa. Ofpa balek mwaman kankambe. Ye. Yeah. Obo beke. Bebo sensa. Mpa. A wenzra ma me. Srango si fasien. Mon otien denga nyamye wa wen kankre asonumu. sangro yile netre insan. Nyandenga ankloke akre kuma sarde asonu iyanje nye. Mbo, ne nyamye iwawe nso. Mbo, nzrama nso ngo nsanu nseke yo. Nsi amunyo lien. Srame seke amunyi osu sange amu anwu. Antinge. Na angra benga bekalebo besuwa wu mbefanga. Afin nke sanga anyon minyamye inyon anyan gwegwe ibiye fibo isanti ambu ndenga bekankre amu bo anfasu yakunda anfasu ankaki amu zwen se amu atinge ma mafu amu nuke ayye fwesa ansusia donga mbay Sange, ale sranvye mu tarde wa, ba ya, betale mfien. Beula, be untrale upwe, minibe esanu, api sebe so otisu. Srango kwen, ke ore untrale upwe so. Nsu nunua iduman gwanfruwa nu, mbo iduman kre, Nsini anjumu, srango sifasye, mon otye ndenga nyemye wawen kankre asonumu. Nyandenga nkroke, Akre koma Philadelphie asoni anjenye. Mbo nti nyamierye, bo nti nawrefwe, bo David Lakrengo nsanu, bo nyi anwa, srankwa tikema, yese ntiko, srankwa nyimay, nseke yo. Nsi amunyorye, likenga, ankre yon, otikan, Sange onisongwa, amuafa mindensu, amuafia ndumansu, isonti, matike anwa mama amu, sanfi kwanyima, anya, ma satan, iminye atofwebo, betonbe unsweke beti juif, bewakoto amubo, ye, besike nkro amu, Ampa, ndebo nkankre amu ke antra amu angrensu. Oma ke sake kreto me umuansu. Frankwa, be sanerenti, nkusu, nsasa amu. Mba ikra, like ngo amu sanu, antre kekre. Na, franvia pa, like nga, mfayo amu mbong. Srango kwae, mpenyo minyami swain I kwatrenku. Besu kakime, mkre minyamien I dumain, ni minyamien I kro Jerusalem uple. Bo, ofin, imunyami sulo grain I dumain, ni mbobo nduma uple I un. Srango sifasye, mo otiendenga. Nyamye wa wen kankre asonumu. Nyandenga nkroke akre koma la odise asonu yi anje nye. Mbo. Beflemi mon oyeson bo nkan ndenare bo beklafa bewragwa nsun bo miye nyemye ma nyirike nkwa nseke yo nsi amunyorye se antike nzwe sa nseke anjoma kusu anoma nkroke anjo Anze anlo kebo anjoma kusu an loma bo anti mlemlemle magwa amwase anseke anti ambe onpwe amwanya amu likepimia amu ansiake anti nyenefwe anya unbo anti yalefwe anti anyasifwe amu pren isanti nkankre amuke anto sikawakre bo bakre nsanu na anyo anyabemfwe ye anto talewfwe fawla amu na bangwake amu ntikre na amu nyi agwase anto arefakpe amu nyisu na anwase bekwa ngankro besai ijobe ntube fo isanti anyaki amunyukon yole ankaki amunzwen ania nji anwansi mbobo frangoti mine na otike nguru irkalo mini edike frango kurai mini yi edi mbiyan ke nkulari bo minisi edi biansa srango si fasie mo otindenga yemi wa ben kankre asonumu Tangro yile netre na. Ke oyeson. Nya. Batike. Anuwa kunye miensulo. Suran kiki nga. Nti inen. Inen teke. Awesa. Osenke. Kwa. Makre wo. Rike nga. Kemilele. Owayo. Kwe kunye miwa wen. Wato. Nsu. Nya. Nye miensulo. Bia kunlo san kuntisu san gotisu inyunti nyanyanya ke yobebo de plebe jaspe ni sardwansa bia son nyangondibo oti nyanyanya ke bwebo be fleyi emerode sain osinye bia ablaoni nae kunsinya bia kunson Bengbe Abraoni na betiti biaso mesu trale ufwe o beun sikakre o beti biaso inulo nyamien pasin beti soye menne ni nyamien prare te nso bo be paja pain be o bia inyule Beye beti nyamye iwawe nsonyo. Genvye bo otike nyanusa o bia inyule. Otike la glase sa. Likena betike nesa. Be jingin si ya bia. Be nyununi besinti nima ngumi. Likeson kumpa gra. Kumpa nanikba plen. Kunyu pa sran, ye kumpa anumanyi bo osutu, like nansan, bele ndewa nsiensien, ye ima o, be unenkwasu, yanuni kongwe, beto jwe seke, otiprio, 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 eminyamien otipri, Ole, ole lala, okale. Beyakye itole mlomlo. Kelike nason, beyi, trangoti biansu, bo ole titi yi ae, bo bememen, bele yasen, bengben, ablaoni name kusu, bekoto trangoti biansu, son ibo. be mama sanson bo oule tititin ke betu besika krein betu gwe biain inule besike eminyamie ke be yo ae be mama o besike atikrin otisu apin we ayirken kwa akroke ayi betie ayi beo ye watie beo leo sangro yilen letre nu isin mu fuwa kun benyonyoni bekre ikuni isin o sangoti biansu i safamanu be kikiri nso ye mu anje mu mi fu ekun opan kekre o usake nwaye okura pepe rikenga be pa kikiri nu bo onyangi kuwaso nuo sange banya sanfi nyemiesulo ni asiensuwa ni asiemboro bo okwa nyangi kuwaso bo onya nuo nsunpa api banya san bo okwa nyangi kuwaso bo onya nuo ye kwengben menu kusenke nasun nya Grand, Bopin, Juda Osunu, Boti David Anuman, Oklari, Oma, Oklape Perike, Nsonga, Pepa Kikiri Fruan, Onyanginu, Ye, Bwa, Bamprekun, Ogin Bian, Ni Liken Nambo, Betike, Nesan, Ni Pengbembe Atire, Otike, Bakunsa. He went in so. Iman so, beti, nyamye wawen so, bo osuma be, me mwan nunyo. O aso fruay, bo osang oti biansu, i safamanu. Ke, buagban plen so, fruanu, liken nabo, beti ken nesay, ni kwenkwen, ablaoni nain, be akoto ibo, aluku, ni chika kro abo arefani o nu beo bekwa kwa abesanu arefani yele yele nganya miye srame koko kren beto gwe uflekun beseke woye ati fluwa ifafwe bo akula pepe rike nga bepa kikiri nuwa api bekunwa Afo onto framo befin mbrem brem kranu ni bebo beanienti papa pankra ni san papa pankra ni benga befin meme kranu ma nyamien oma bakaki e nyamien yi aro srambo betren inyu be Besye sram asyen suwa. Nyan loye kun, nti anje kpangbang pa, bo beju, at bing 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 bene. Besin ya biyan, ni nike nga, betike nesa, ni kpengbemu, be kpang kekre, beseke, ke nyamye ma, buagba pren bo, bekuni okra, bo, Ome yi anyabeun. Bo oma osingrele. Bo ome yi umye. Bo be ye. Be yae. Be memen. Ikwa son ti isu. Ye nti. Vike kwa bo nyamye yi be. Bo be o nyamye su lo. Bo be o asyen suwa. Bo be o asyen bo lo. Bo be o genze nou. Be kwa benga, be seke, ma e mama srongo ti biansu, ni bwagba plein e yibe ae e ebe e sebe ke beti kulititi ye like na ba beti ke nesan be se ke mo oesa ye pengpeng me kotori be mama beo Sangro yile netre nsien. Nyan lo ekun. Ke bwa gba penpe. Rike nsonga. Pepa tiki. Fwa nkunu. Nti rike nabo. Betike nesan. Benukune. Inente ke. Nyemye su plasa. Oseke bla. Nyan. Ne kwango. Ufwe kruye. Tao. Sango tisun isanu. Bemeyi sikakre. Ye. Yeah. O. Yasuasuke. Okobo. Ikwafwemu. Ke buagba flenkpe. Rike nga. Bepatiki fruay inyosunu. Nti rike bo. Betike. Nesa. Benukumbo. Ofa. Nanikba flenkke. Oseke. Bla. Ye. Yeah. Ne kwango kwe kun. Boti okren fiterio. Bema sangoti sun yatinke okpe ale na sangme kumbeun. Bemeyi kaka dankun. Ke buagba flenkpe rike nga. Bepatiki fruay insansunu. Nti rikebo betike nesa. Benukumbo inyun pasranke oseke. Bla. Nya. Ne. Pango. Ble kouye. Te. Kouo. Sang moti. Isun. Isanu. Ye. Nti. Sang koune. Like nambo. Betike nesan. Be akyele. Oseke. A yue kilo koun. Denye koun. Ye. Orje kilo unsan. Denye koun. Sange. Ngoni duven. Nan kabe. Ke buagba flenkpe rike nga. Le pati ki fluan. I nansu nou. Nti rike bo. Yetike nesa mbenu kun. Bo. Ofa anumanyi ine. Oseke bla. Nya. Ne pango nzuen zuen kuye. Frango tisun. Beple yue. Ye rika nga. Beple blolong. Osuisu. Bebubu asien soufou embe nou, pa nan. Be mabe atinke, be koun, be nou fakoun. Be fa kaka, ni awe, ni yuebo koun. Be toutoutou, ni asien sou nenga, be oren, ye, be fa koun beyo. Ke buagba flenkpe rike nga, be fa kiki, ruan inoun sou nou. Mbenga, nyamiende ni, jizu ndebo bekanti, bekumben, nyamie sa ulembole. Bekpambe seke, nana, wobo onzye ni, proswa yen kiakun, bo ati na ulefwen. Keoni ye, adi ejwale, bo atu ekumbo, asien sufwe mesu, unebo bekuyen tiyo. Be ma be kwa, be trale ufwe kungun, ye be sedeke, be gwa asekan, ma be vyengu gman difwe, ni be nyanga, be akumbe, ke be sany, be nwanjou. Nyan lo, nke buak ba frenkpe rike nga, be patiki fruan in siyen sou nou, asyen ke je dankwa, Yuan duntun ke zugusa. Angron kati ke mojasa. Yen zra mame fin. Nyeme silo be gwa asien su. Ke angbandan pro. Alomay yi amwen gwansa. Nyeme nyonyon ke fruabo. Be nyonyensa. ye okani asienga nfie sinjabe be jao be osunu ye asien supamieni be kakrakra ni sunja sasufwe ni anyambeufwe ni akwafwe ni sronkwa kangao diwao wewandifia bwe menu ni okamesu yobwe dandamebo bese okani yobwe dandameke antoesu ampaepia na sangoti biansu kwa mwae ye bwagba flen papa ehuya afi ke danga be anjao dan waju mwae okragran benyuno Angro yile netrenso. Isi, mu anjo na, begingi asien, i chonjo nansu, begingi angbambo fin asien, i buwe nansu nu. Ke nama angbamfita asien, ni genziensu, ye nama opita wakafikun, ye mu anjo kwe kun, Ofite yuya apirielo. Anangama nyamye ilikebo. Opasye ilike menzo liengo. Isanu. Okpanse. Anjenga besye beke. Besaki. Asyeni jembyen beke. Na amusaka asyen. Ni jembyen. Ni wakamu. Anyachi bele. Lele ma. Esye nyamye isra menzo liye. Ben Bansuka, Bebo, Benga, Bessie Benzorien, Benoit Crémi, Betty, Akbi Akbi, Ea, Ablananina, Befin Israël, Imame Osu Osun Kranu, Juda Osunu, Benga Bessie Benzorien, Betty, Akbi Akbi, Bruninho, Rubenien Meti, Akbi Akbi, Bruninho, Gadili emeti, akpi akpi bruninyo. Azeri emeti, akpi akpi bruninyo. Neftali emeti, akpi akpi bruninyo. Manaseli emeti, akpi akpi bruninyo. Simeoli emeti, akpi akpi bruninyo. Levi emeti, akpi akpi bruninyo. Isakari emeti, akpi akpi bruninyo. Zabulon liemeti, akpi akpi bruninyo. Joseph liemeti, akpi akpi bruninyo. Ye, Benjamin liemeti, akpi akpi bruninyo. Isi, nyan lo ekun, mousan kwangwang pa. San fi kwa kabe. San bo, befi, memen kwa ni, mbre mbre kwa nu. Ni sran wafa fa nkwa ni bebo be anienti wafa fa nkwa be jingi biani bwa gba fle menyu le rale ufwe o be un ye menya o be sanu be pa kekre pa be seke e menya mi bo ti biansu ni bwa gba fle betie Enya etio. Ye anjon kwa. Be gingin si ya biay. Ni kpengbe mu. Ni liken nabo. Be tiken nesay. Be utu. Be nye se biayon le. Be mama nyamye se ke. Mon o eso. Ma e yi. E nyamye yi. Aye tititi. E ye ye. Eseke ngrelenti ilie, eleyase, ememe, eseke otikpli, otieni, mon oyeso. Mbengbenbenu kun usanke, ben atale upweo, be unle, mwamwa, be fini, nse ike, nana, weye asibeo. Ye, osenke, ben nga be fin, afe danu mwa. Be ku, be tale mu, wakban plen, I mojanu ye, be fieli yo. Isonti ye, be gin, nyami, biya, enyule, be fi, yuanu, ni kongwe, iswa nunyo. Srangoti, biyansu, okata besu, awe su kwa be kun, njewe su kwa be kun, yuansu ba be kun, aunyeng su kwa be kun, apin bwa gwa pleng, bo bian I akinyeleng, iye, ota be o, opa be ko, nje timo, be mangwan be nwa, ye nyamye nunu be imwen kwa. Sangro yile ndetre emo kwe. Ke buwa gwa flenkpe rike nga. Bepa kiki fruwain. Inso nsunu. Nyamye suro to. Blin. Owa dedi dobwe. Mu anje nso. Bo be gran nyami nyunu. Be ma be. Awe nso. Ye. Anje kun e kun. Wa gran nyami sorein. Iunle, likebo, bera, arefaninu, bo, oti isika okren, o, isanu, bemeyi, arefanin, kpangpangpa, ni, yalenga, nyemye srankwa, be koko kren, ke, ofabe ma nyemye, arefanin rawren, bo, oti isika okren, bo, o, Yain inyulensu. Arefani yuensren. Ni yalenga nyami israme koko kren. Ofin anjubo gran. Nyami nyulen. Isanu oko. Isi anjupa. Likenga bera arefani nu. Opa. Simbo nyami sorensu nguanu. Oto yi asiensu. Nyami nkplari. Beti sawye mene, nyemien pasin na asyeng makige. Ye, anjen so, bo awewo besanu. Be ma suke bebo. Ke anjun kumbo I awelien. Beto nzra mabo ke nzwen to ogwai. Oni simbo moja sangan benun gwe asiensu. Bebubu asieni wakamenu pansan. Pakun rali. Ye igre monen kwa rali. Ke kungo mentembo I awelien. Ilike damba otike, okasa ogwe, beto yi genvye nou, genvye nkpekpe nou san, ibwe kun kaki moja, inu ninge me wuli, ye, isu meli me sakiri. Ke ben san sumbo, I awelien, nzra madan kwakun, bo ogwe ke tesay, ofin nyeme sur otoli. Otoli, Nje badandan, ni nje tibo, be bubu benu nsan, benu kunu, nzra maso me pleyi kondu, oma nje ngoto nu, oeli vi, sran kwangwang pa wuli, afin benon nje son, bo okatirike doule san. Ke, be nansum bo yi awelien, Be pati pati yani anglo menunsa be bwe kundun tun be bubu nsrama menu nsa be bwekun pajama o ma yanu yambapa ye kongwen angroni nsrama betapa nyalo ekun anuma nyikun otusi nyamie break panu lo o pan kekre pa o seke asie supu meako beako beako awebo anjen sanga beabonti Sangro yile ndetre ngwa. Ke benu sumbo yi awelye nunzra makun. Opi nyeme surotori asiensu. Befa kuma dambo besiye ibon ila kremeni. Otike kuma dansonsu. Si wensen dan papi nu piteri. Wensen bo opi kuma sonu piteri. Odun. Yuani nyemye sulontu. Lalo mepi mwosene sonu begwa asiensu. Bele boere ke nyangran miriensa. Besedeke nama besaki igre. Ni nyamone ni wakafi. Sange bekresonga bela nyamye inzolye bengbansu meyale. Basa beke be kumbe. Sange be kre be ale anglo nu. Nyine nenga. Be akre benti ke. Ke nyangran san. San oe yansa. Bleso nu. San be kunde yuyen. Sange be su ngume. Be fa be uma yuyen. Sange osukwan be. Lalo so meti ke. Ne pango. Boba tandan be un, de souko, ale kun lesa. Likeo betike sika kresa. Benyun pasran. Bele tindre, ke mlameliensa. Ye begentike gramediensa. Befa like kokloko, ye kata be wensu. Ye ben dewanute ke. Kaka krolobo, ne pangon, be sou tuen beko, alenousa. Bele lua, ke nyangran meriensa, be pasan. Be lua sonouye, be bore ymo. Bo, be pakre, son menyene angro nounyon. Bele, be pamien kou, be pamien sonyele kouman dan. Bo, besye ibon yi anjen. Be pleyi, ebrenu, abadon. Ye grek nou be pleyi, apolion. Ibon yele, abole fwe. Nyine ne kikri diye mwajwe. Sange anya. Nyine ne, fanyon ekun souba. Ke ben siye sumbo yi, awerye nti sankounen. Aere fani rawlen, bo otiska okren, bo o, nyamye nyunulen, yi chonyo chonyo nansu, ose anje sobo, awewo isanunke, nyangi anje nan, bo bekibe, efraten zye badan yunulon, ye be nyangi anje nanso, bo besyebe leke, be minde do, ni ke, ni angro, ni afwe son, na be kun sanbo, be bubu, be nun san, be bwe kun, be bo, son janga, be fu nek pangon, be nou akremi, be ju, ak bing bing bing, e anyon, nek pangoni, Benga, befu, besun, aorianu, bele, like, kokro, kro, befakata, bewensu, Yebro ke sinsa. Yeti ble. Yeti kokonu ke sufrusa. Ne pango metinti ke grameriensa. Sin. Ni wesren. Ni soufre. De fin. Benouanou pite. Dike se sre insanso. Bekun. Frambo. Be boubou. Benou insan. Be bwekun. Dike son yele sin. Ni wesren. Ni soufre. Bo be fin. Benouanou pite. Be like nga. Be fakura. Frango. Be nouani belouanou. Belouan ti ke wosa, beleti, beti sonye, befakre, srame alenyon. Sranga alike sre sre son, ba kwan ben, ba kakia benjwen, ba akia, likenga, bebobo beolin, be sole, be so mousu, ni amwibo, be paska okre, ni gete upwe, ni aba, ni obwe, ni wakab befayon. Ike son, be mwase, be tiasa, be kwanatima, ba kya, sran kounle, ni baye dile, ni blani bien kounele, ni anyuye. Sangro yile ndetre ebru. Ye anje umye fwe kun. Opi nyemye sulo osujra. Nyemye ble kun o ingun. Nyangondi sinye iti. Inyun tike yuansa. Ye igay wakay. Tike simbo ogwe tiansa. Be nyangi fwakan kunu. O isanu. Oteke ija famay genbiensu ye o taka ben asyeun okpan kekrekpa ke grasa ke okpani nyamien plari penso okande ke okande son nwa nkre sange nti sankune nyamiensu lo osenke Kenya mien kpla penso ndengo kani kiasu nakre ye anjunga mke ogin genvien suni asyeun otinge isa fama nyemien sulo oseke mkan nyemien kpli bo oti anangama bo oyi nyemien sulo ni ningen kpla nga beolong Ni asieni, ningen kwa nga beosun, ni genvien, ni ningen kwa nga beonu, ke se be minde ekun, namyon, ke anjen sonsu yi, awelien yi bolen kojun, sanga nyamien fiesan menyun, bo okankre, isan bo, Beti inwa ijofwen okpensu. Ye, sranga nti inne nyemye su lo son. Ose miye kunke. Kofa, pruakan bo, benyanji nou. Bo, oh, anje bo gin, jenbien su, ni asyeun, isanu. Ngo, inu lo, nse ike, Opa fwakan mami. Osenke dedi. Oyo yi. Okun lo. Sange oyo mlemle. Onu anunke weman vye sa. Nso fwakan bo o. Anje sanu nu. Meni. Ke. O unu anun. Oyo mlemle ke weman vye sa. Sange ke meni. Nkulon yo yi. Isin, osenke, kan sran wapa wapa, ni mbrembre ni benga be anienti wa papa ni pamiemu bendenga nyamie kankre wa onyeku Sangro yile, ndetrebru ni kun. Opa ndema, bo tike pomasa, bo bepa sunzun, dike mami. Ose nke, jao sunzun, nyami swa dan, ni aere panira wen, ye ka, benga, bekoto, ibo bememe, yi swa danun. Sange yaki, nyami swa dan, Yi aurokrune nasunzu api befama benga betia vivu be mwa nyami kronsu anglo abranani nyo besaki ma minde kafwe nyo bekla opwen beka minde nkeba akpi anyo ablesien Soyon somu, yele olive nyon, ni kani nyon, bo begi men yi mi, inyon le. Se, bekwafwe yi mwa, oyo beten, sinfin, benwa nou, oyre. Oma sanga yi mwa, oyo beten, be kwinso. Blenga, bekanden, Be kratani nyami sulonke na manje to be krataki nzie memoja be kranga be kroke be fasa wa papa nkrayi asien supwe metun be kreyo ke be koyue be ndenkan ne dabo fi kuma dabo be sie ibonu piten oni bekun okra be Okumbe, be fwenka klo dambo be pasunzun Sodom ni Egypte, bo be bobo be minsun inu atinsu. Sran papa papa nkwa ni benga be fin mbremvle nkwa nu ni benga be anienti wapa papa nkwa ni benga be fin Meme nkwa nu, be un, be fwen, ken ba, msani sin. Yesu ma, atinke, be siebe, sran yon son, be kun le nyo, asye su fwen me fe, be kun jo, be ke, be un like, apin, nyaminu e jo fwen yon son, be kre, sran me ale. Ke, ken ba, msani sin yeri, Nyamie ma, be de mumie ekun, be jao grani, be kwa nga, be mumbeng, tre kumbe dankwa, be ti san kune, ke krekpa nyamie sulo, oseke anfua, be fu nyamie sulo, nyamie blenu, ke be fukon, be kwa fwa me mumbe, be osukun basonu, Asien ke je dankpa, prong yi gwekan buburi, fran akpin so uri, asien yi ke je le santi. Srekuni, bevye mkusu, na ba mama nyemye kulin, bo nyemye sulon. Nyene nyonsuri enwa yue, sange anya, yi sansu mba ikray. Ke anje yi nson sunbo yi awerye, sran yi eme kpan ke krekpa nyemye sulo, bese ke emi nyamye ni ikrisi, ye besye mensye nyon. Oka, besanu tititi. Bengbe, ablaoni na bo beti, bebiansu, nyami nyulen, beutu, benyi ase, be mama nyami beseke, emi nyami kulibo aole, bo aole lala, kurao, api, ayi, wakulale dan ingro, ye, yeah, asudi wo pamien, e akun, meme fwemu, ye wakusu, oya pale ni benga be wuri be jole di lengwa ju. Kenga, ayo, osrambo be jo onwa ni benga be tiorye, bo besro wong, be mong wa ju. Se, be tisran, bo be lenyo, se, be lanyo, kenga, Anunu benga besaki asien waju betike nyami swa dambo o nyami sulon yi anwa na bangu alakabo befa sanga nyami nwa oyoma srankresi enunlo nyami pasin beti sramene nyami pra asien keje Ye, yeah. Nzra maboke, nzinto ogwai, ogwa jankpa. Tangro yilen detre Bruninyo. Beun abonwa sa dankun nyemien soulo. Blakun kla yuanke kondrosa. Ye ijan takataka angronsu. Nzrama bruninyo. Betike sika kresa. O iti. Oti unzefwe. Kwatran aurie. Ikunumo oyo iyanti okman. Bengu abonwa sa kunye kunye mesulo. Dragon okle sresre dan pa kun ole. Itinti inso. Ye iwe bru. Sika kre o iti inso so mesu. Ilwa nkan nzramabo be bubu nu nsan be bwe kun kwa asya unwa. Dragon dans son grand, blabo, watran, aulien, inyule, nase, ouya, odi, ou banya soa, ye, opa, bralek maman, kankan, meme fouemon, beme, iwa son suo, nyamieni, ibia meoula, blason wandiwa obrolo, Nyamye me yi tremble kun loke, be me yi ke diwa, lo kenba akpia nyon ablesien. Aleto nyamye sou lo, Michel ni yi anjoumou, be ni dragon ni yi anjoumou be kuni. Dragon wanyan granwle, ba me yi ni yi anjoumé rika nyamye sou lo kun. De kan dragon sresre danson, ni yi anjou me bo gwa be asyen soua. Iye be ple wo lala, ni mousou mesi, ni satanyon. Iye olaka me ou mwa nou pwe me kwa nyon. Iye nti san koune ke krek pa nye mien sou lo, ose ke sien, nye mien ma framba nyan reti. Kwa yi, yi famye ni yi kwa le ngro, yi krisin, ye, osye, tiennyon. Afin, enyan me saman fwe, bo osaman be nyemye jasu, yanuni kongwen, baken ibo nyemye sou lo. Bwa gbapren, yi mojan, ni ndena olebo, bekanti, bekweli. ye ba boa be bobo be un dike fi ba sura yuen isanti nyemye sulo ningemu ni amkrabo antran long ansi able sange asieni jemvien anyako api musu mesi satan waba amunwa yasu yeleke osike iken wa sankun ke dragon ke batoyi ayi asien suwan osu blabo u bas wansu bema blind inde wanyo ke anumanyi dan iliensa na ofatuo ilikanu brolo ofia wo dan inyun na beme ilike diwa apwe nsani si gosan ma nzeke nze badan sapin inu anu songisu blansuke ofeo sange asiente blan otre inu anu ononzembo dragon ma ofin inu anu songin eakun dragon blan iunpa oma oni blan i osukwenga bekalen bo bepanyemienden nindena ulenga jezi yingronsun bekokuni ogran genzenwa aunyansu Tangro yile ndetre bruni san. Nekun. Opi genze nou piteli. Itintin so. Iwe bru. Iwe bru son. Sika kre o besu. Bekre nyamien pipin yole duman. Iti son besu. Nesobo mwini. Ofa kangale. Ijanfa nenga. Bepleyi urs ilien. Inu anfa gramerien dragon tini ofe ibiani ikurale dammeni bebo i tison kunsu kani bekuni sange ikani son yeli obo men wanu pwe menwa oma besu isu bekoto dragon ibo apin otin neson Bekoto ne ibo beseke mwae oni nemesel bo oni ikwa kwon bemeyi atinke oijo papa osaki nyemieduma ye bemeyi atinke osie angro ablanani nyon ye obo nyemie pimpin yolembo osaki iduma oke iswani benga Betranu nyamie sulong, beunde, beme yatinke oni nyamie israme kun, okurabe, beme yatinke osie mbrem mbrem kwa, ni san wapa wapa mkwa, ni bebo bea nienti wapa wapa mkwa, ni benga bepi meme mkwa nu. Bekwa nga beo menu, boke, bebo men ibo, Bakla, bedouman, boa, baplenbo, de kuni ingwan fluanu, de koto ibo. Srango si fasye, mon opasye. Sranga, besieke, beule biswain, san beule. Ye, srango pa, kakakun sran, san bepa, kakakun ibye. Ikwa sanu, ma beunke, nyamye isran, Bele angre, ye belapi isu. Nekun yokun, opi asienu piteli, ole wenyo, betike bwa bapremedien sa, oijo ke dragon sa. Kwale kwa nga, nekikirie mfa kwa, opayo sa, inyule, ye oma asieni, isu san kwa be koto ne kiki bo bebo ikani kuni bo ikani yeri ibo oyi atre dandan lele ma sinfin yemi sulo gwa san me nyule ofa atre nga be ma oyi ben ne kiki ye nyule laka asien supemu o sebeke be o nebo be boyi kakai bo jasori inusu be ma ne inyosuri e yatinke o ma kikiye inusu ba beri iumi mo oijo na okun san kwa nga be kota ne inusu ba beri ibo ne ma be si esran kwa se be la nyuro se be le nyuro anya be un fuego yale fuego diewao kangao be nzorie be safama anze be ngbansu oma frangola nzorie son bo yele ne idumai anze rike nwanga be kreo oti idumai okwa tarike okwa ya rikate wae oti akunda bule likanio frango si ingrele okwa ngu likenu anga oti ne iduma iule api i likenu asong be kreo oti franduma oti ya nsien ablesien ni nsien Tangro yile netre ebruni na. Ke nto nyi. Nya. Bwa gba plengin siyon. Okansu. Oni sran. Akpi akpi. Ya ablanani na. Bo. Idumani isi idumankre. Beng bansu beole. Nti ke kunga nyemye sulo. Oteke. Nzwe dandan. Bo besonji ku nsa oteke nyamye bo okpla dansa ye inganga ntiri oteke aluku bopwe bo besubo be aluku nsa betojwe uprekun bien ni liken nambo betike nesa ni pengbe meyule sanpi kwa gwe son soin Sansran, akpi akpi, ya ablanani nan, bo, bekpo, beti asien su mbengumi ke. Sansran, yele benga, ba fondan, be un blakun lele nou, api, benya, be un soukpa. Dikankwa nga, bwa gwa frenkon, besu isu, bekpo, beti sran menu ke, Be o nyamieni, bwa gwa pren mesran menu krikri. Ba bwa atole, fien kan sa anu anbe un. Anjo kun e kun. Otu si nyamye brek pa nou lo. Ole, jasin fe kun bo ti anangama. Bo, o akan kre, franga be o asyen su. Bo, depi men meni mbren mbren kwa nou. Oni be kwa nga. Be anienti wapa afan. Ni, fran wapa afan kwa. Okman seke. Ma amunyi yi nyamye. An meme. Api. Fran mende boule blen wajou. An koto. Ibo yi nyamye soulon. Ni asyen. Ni genvyen. Ni nzwetimu. Ibo. An je kouye kounsou isu. Paseke. Babylon kro dan wasaki oma mbrembrem kwa banon inzan sonyele i tekre bole dan ange i insansulien bo osu ngamesu opanseke srango koto neni imusubo beuri mebon bo besie inzolien ingbasu anze isansun ono nyamie inzamwe bo opagwe i akro anuye nzanson yele nyamie i abo opai bekwanga beoson bekrebe nyene simbo soufre onunu nyamie i ange ni buagwa preme nyunule singa bemu nyene nu opite ngosene tititi benga bekotone ni inusubo beuri mebo ni bekwanga idumankre beun besunya beti yanu ni kongwe wae benu nyamie isambo betrabe anwe bepe imlasun bo belati Jésus supanion nti sankune nyemi sulo oseke krendenga ke opine benga beni emi bakaki san moin bo bewu beli esutiye nyemi wawen seke otiso bewaya ki bejuma kekre bo bedin bede umye api beni benyuri ekpanye beko. Ke nto nyi mu nyamye ufwe like kunti su like son tike sansa tika kreo iti uroso nanakpa kun o isanu anje kun e kumpi nyamye swa danu piteri okpase srangoti nyamye ufwe nsunke po o uroso nkpe ayue ikpele mwagyu api asiensu ayue mwabro ye srangoti nyamye ufwe nsunpe Iro son la asiensu ayue nu operio. Anje kwe kumpi, nyamye swa damba o, nyamye sulo nu piteli. Uro son nanakun o, ikusu isanu. Anje kwe kum, bo, onya sinsu, opi are fani rawre inule. Okpanse anje nga, uro son nanango isanu nke, Po o lo son la rezen fiebo o asiensu nu. Pe i sosowa na isa api wabro. Anjou pe i lo son la asiensu rezen fie nu. Okpe rezen gwe i nzwe kien ole danu. I nzwe kien ole son. Yele yabo nyamye fay. Beko kwen, inzwe kron isin lo. Moja fin, inzwe kwen wole nou songi lele fajou, kilo yansan. Se, ne pango gran wan, inu anton nou. Angro yile, ndetre bruni nou. Isi, abonwa sa sre sre dankun ekun, nyamye sou lo. Anjen so, bo, nyene kasyen so, besanu, apin bedye son, ye, oti sanga, nyamye ye, e asu, i atabonyon. Ye, janvier kun otike nianusa sin sanganu oni benga bekwari ne bo idumayele likenwa bo bebo ni inusu bo beori begin janvier son inwale nyamie yi alukungo besanu Beto Moïse boti nyamie Israël ni boagba premedwen beseke emi nyamie kri sa dandanga yo be beti abonwa mbrembre me famie ati na refwe ye ayo san inwasu nana waye osroma o Mwaye, oba oduma, api wokumbake, onzye ni krosman li enti akwan. Mble mble mkwa, bewa koto obo, api bekwa ba unke adi jole na wresu. Isi, mu nyemye su lo, nyemye su abo, inuye oyi inungro. Nyemili kaimbo o ikulo I anwan lasu anjin so bo nyenen songo besanu depi nyemili ka nulo depi teri bekra tani upwe yen nyenyenye sika okre kroki bewenu dike nabo betike nesai Benukumpa, sikakroa nsoma, anje nson, anangama nyamiebo oule, titin, iya dango, kroa menu, bayi. Nyamiebo oule ni, ikribo tinti, mwesren wade, irikai, sranfi kwa walo, san anje nson, be, Il est un son à lui. Tangro, il est un lettre brunicien. Un petit son qu'on ne clique pas. N'y a mien, le canon là. Ose anjen so meke, anfakro anso bo, nyemye I adan obe nun koutu be asyensu. Anjen kun koutu yi, pro anun ningerien asyensu. Benga, nen I nzorien obe un, ni benga, bekoto imusu bobe yorin ibon, kani yayakpa, bo inyunti tete pan otrugwa beun kwe kunko utu I proanu ningerie genvienu na inzwe wakakike srobo wa u imogansa ye inu ningen kwa be ulio kunkusu koutu I proanu ningerie nze ba dandani Nzye ti menu na bakaki moja. Ye nti anjbo nya nzye mesun ine oseke wobo aole. Bo aole lalai. Bo onzwe ni kroswari enti akun ndenga adien otisu. Afin bekun osoni wono e jofwe mu. Oma mojanga afama be kebe non otisu. Ye nti sankune arefani rawlen iunle oseke nana miekli ndenga adien otina ule otisu. Anje menukun koutu I kroanu ningerien yansu. Oma ora somuke sisa. ye aun ye dan pa kun sramu be kan nyamiembo nyene songo isanu inde sange ba kya satete yolen ye ba mama nyamie ye kun koutu i kro anu ningerien nen ibiansu ye imebo osien kaki a ositun nyenenti trame kaka beta man nyenenebo benwi ni bekaninti bekpe nyamienzwa sange ba kya benyuri eteten benukun ko utui kro anu ningerien nzie badambo bepleyi efrate nu nzie nvie nu na famiembo befin ya afilie long be nyansin wle mu like teten san befin dragon ni ne ni frangoton iunsweke otinyamino ejofwen be nuanu piteli betike kresa like someti asiensu be yi atre beko asiensu famin kwa besin ke be yana bekun ale nyime pri ike danu nya mba ke ayue fwesa srangotra minde bo onye itrale mesu bo oma osufe inu plensimai bo oma osu mwa nyanzwe ili esutie liken sanson de ya famiemu likanga ebre nou bepleyi armagedon nou lo be ayirensu koutu ikro anu ningerie ke angban fao beti sankou ne kekri pa nyemi swa dan nou bia unle oseke waye yo nyemi pasin beti sran ne nyemi pra ye asien ke je dan pa ke nyamie yi sramu lelen asienia ke ja sole pro dan bubu nun san ye memen kwa be krome sakiri nyamie wra pia babilon kro danso oma ono nzamba o ikro anu nzan son yele iya dan asien kwa bo nzwe si ya bembe mroni ye ba mwa o kafikun ye nzrama bo ke nzwe nto o gwan i dandan pa bo kunju kilo ablanay o gwa sramesu nyene bo nzrama so me kre sramunti be kpe nyemi nzwa afin nyene son ti te pa be kula kama sangro yilen detre bruni so isi anjen so bo kroan songo besanu benukun wasenke blama nkreo fonga beafatu tikri bladan bo ti nzieme anyari ensu iye asiensu famienbeni yi belalinyon ye asien su pamien be no inzan le be boli inzan son yele itekre bole nyemi wa wento nsu na anjou a pamien o awle yenu ye mou blakun oti ne okre kunsu ne son be kre nyemi fifi wele du mamu iun itintin so ye iwe bru blason kra tanibo inyintike baure kondro bunusa ni tani okre yon sika okre ni ebwe papa bo beti nyanyan ni afrek papa be o iwu sika kro a o isanu I tekre bole like kain kain bo beti tete pain wa yi bekre dumakumbo besie ibon ingbansu bekre ke babylon krodan tekre blameni asiensu tete sayo fu emeni blason nyami isran ni benga be la fi Jésus souti be kumbeng be mojai wa bo blason ke nzansa ke nguni obo nwa dampa ye anje ou sanke oye setye obo onwa ma kre o blan ni nebo otisun bo itintin son iwe brun belike bo Francie ibon ibo nebo anguni oulela la sange o nwale kun o afi kumadan bo besie ibo nupite oko likanga iya gwarie ngwe itenu asien sufwebo ke bebo me ibo bakra beduma ngwanfruwa nun ke Beun ne son, obo benwa, afi oule la la, tien, onwa le kun, ye, o abaye kun. Wa e, o tingrele sile, ni akundan boule likanyo. Itin son, beye beti okan so, bo blanti besunyon. Ye, beti famien so, betu, benu nu, Benou kunte ole, benyan siya, benou kun famye, ke beko siyen, osu tema, nebo ole la la, bo onwa le kun, ikusu ti famye me mokwesu, ikun banti famye son benou kun. Ye, oko rika nga, I agwariengwe itenu, iwe bru, Bo, an ben, beti famye bru. Benia siya be famye, sange, be ma be atinke, beninen, be di famye dokun. Be bru son, be akundanti kun. Be siyele bo be siye, ni be kwale bo be kwale, be aki be ma nen, o siye. Okra, beni buagba plen mekun, sange buagba plen, ni benga ofle be, ofa be, bo, be fa be un meten kpay, be kura be, afin iye, osye be kura nga, be siye, sani famye mwa. Anjen se mi ekunke, nje nga anguni be, lika nga tekri blanti len, Beti sran wafa afa, ni sran kmangban, ni meme fwe, ni bebo be alienti wafa afa. Iwe grubo anguni ben, ni nen, bekpo tekri blan, bede inwuningen, bekpe inwun, bedi nen, bere mlomlo, afi nyamye ye. O sebe ke be o ikun sanyo, ke be boyokun, be fa mye ma nen, ele san ndengo kani wakwensu. Ye, blanga anguni, o ti krodan, bo siye asyensu fa mye mu. angro yile ndetre brun motue. Ke oiso isi mu anjo kweku opi nyemi sulo osie bekpa yun paja nyanyanya asiensu okpanse ke Babylon klodan wasaki wasaki wakaki asiensu metra ole wakaki musuni anuma tete bosran mekpo ben beswa api oma mbrem mbrem kwa banon inzan inzan son yele itekre bole dan iye oti blabo asiensu pa miemeni yi la linyon inyibo obro ningi papa mesunti asiensu atatifu ya manyabeun ye nti san kwen kune ye miensulo oseke nsramu anpin kronu pite na amwa ya sate ngo yo mewie ye nginene ngo wato isu wata musuwie apin isate yule dumain waolele aju nyamiesulo ye nyamiabu inyulie ten yi akunda sango fayo amu ani asu yo iwie anyo imsu sopenyo kwa ngasu nzanuma amu ansu nzanga ike kretre ilien pan vienu men tutreni mengo diri anfe imsu nyinen kre mo ongu inyisu api oseke msu di famien ntia angoti Nsuya sembwele isonti nyinene wato isu chekumba yuen ni sen ni awen ye ora api eminye miebo obuipon otikuli. Asien sufa mien kurabo beni ilalin bedi men ke ora bo bemu iwensren besun. Bebo awiye. Ke bemu nyene bo osumwi. Bo yobe sronti. Be gran mwalo. Be seke. Nzu sayelenga. Nzu sayelenga. Babylon klodan. Bo ti famye klon. Dok mbasu. I sufwe manya. Sanga be yuri inwa akatwa. Asiensu atadifwe mekusu. Besun. Bebo awiye. Ape sanfitwa. Be ataninge mekun. Be sika okre. Gete ufwe. Bebwe kpakpa. Bo beti nyanyan. Afri kpakpa. Tani kpakpa. Ago. Siriki. Tani okre. Wakakwa nga. Be bonfani. Dike kwa nga bepa swige ni wakakpapa sen aba blale. Yobwebo beseben arefani bo bepa kwa berike diwanu profenzwe mir ansans divin ngo panzwe blebo tike ayuye san nani bwa nepango. Kaka krolo, bo beleja na ni kanga. Ata difwe som, be se ike. Wo angle su ningen, be nwale kun. Wo angdiye ningen, ni ningen kwa pankwa. Bamli wanyu, asumwa be kun. Bebo, bedi ata kroson su, bo banya be un, ke. Beun yene bo osumwi bo yo besronti be gran mwalo besun bebo awiye seke nzu salenga nzu salenga bo wato okro dan asun okratani papa ni ago ni tani okre ora sika okre ni egbe papa bo beti nyanyan ni afre papa dokun wasu anya be ninge son kra basaki american fue ni benga beko rika melinu bekra beni melinu jumadi fue ni bekra nga jinjin suye benya benu anu arien be gran mwalo ke oran bo benu iwon sren be pense ke pro ni e oni kro dan asel beto ndutre gwa betinsu besun bebo awuye beseke e nzu sahelenga kro danga bo be kwa nga bele meli genjinsu be nyabe un yi anyabe un ti dokun basu wa katike a lesa nyamie su lo fwemu asia ble i sakilebo wa sakinti nyamie sromu ni amu bo osuma amu ni inua ijo fwemu asia ble afi nyamia fa sango yori amu inua akato ame ye anje ngumi fwe kumpa yogbe kumbo fa yogbe ni na watu ya yi genzienu wasike ke be watu Babylon klod dan yi ase kikrisa besu mwe kun besu tia ke besu bo aluku ni kete ni awe ni nikenga be bo ben be ye filokun besu mwa agwin di fwe filokun besu tia dike sile lo besu mwa ke kani pajalokun besu tia biani bla bo besu jabeun bene lokun api isu atadifwe mwye beti asiensu atadifwe dandanyo. Isu bae fwe melakalaka mbre mbre mkwa. Bengu nyamienu ejofwe ni isran ni bekwa nga bekumbe asiensu wa be mojansu. Angro yile netre bruni ngwa. Isin, nti sank pangman pa, bene nyamien sulo ke, sank kwenye osukpansa, beseke, an mama nyamien, e nyamien ti, yanya eti, ma ememe, eseke otipri. I ndengo din, otinawre, otisu, apin, wabu tekre bladan bo fe itekre bolen saki asien ifo ye yeah. Oturi isan bo okun ben be kun gbon be se ekunke amama nyamie krodan i won se nja o kotititi bengben ablaoni nan benirike nabo betike nesai bekoto nyamye bawati biansu ibo bememe beseke mo oeso amama nyamye. Beti sankune bia unlo. Oseke amukrabo anti enyamie isran bo ansren se an la nyuo se an la nyuo ameme ye nti ke kunga ke san pangba benesa oteke nje dabo osonjiku ni nyamyambo okpla dansa oseke amama nyamye api emi nyamye kpli kwatre ibiansu ma esiable ekun bo ajonti ma ekpan ma eyi ae api bo agba plen yi atonvre pale nwaju ye yi atonvre nwa fefe inu bema wakla tani papa nyanya boti yen tani papa son ele sanga nyemi sran meo boti sum anje senke kreke benga biya be bwagba fren yi atonvre pale yi ale dire mbon beri esuti ye ye osenke nde someti nyemi nde sapa ye mutu minyi ase ibole ke mmeme sange osenke na eso nti woni woni ankla nga befa nde na wole nga jezi yi ingronsun amu yengu juma dipwe koto nyami ebo mmeme nde na wole nga jezi yi ingron ye ma nyami no ejofwe me ken yi nde nyon ye nyame sulong otimwa nyen ne pango upekun ye pango fusu de pre frango be krafa be uragwe isu ni na lefwe indebo odinti su ye iyalebo kun okun inu asu i ma soke sinsa Chika kre pangba o iti. De kre dumakun inu. Franfi si me. Se iboboye o si yo. Pralengo o inu. Bebole mojanu. Dumanga befa fren. Yele nyamiende. Nyamie sulo. Alepwe me fu. Ne pango ufwe mesu. Besu isu. Be tralenga. Beuranti tani papa ufwe yen kaka nana pakun o inu anu opakun mbrembremu opa blale poman kankan be owa kren duven ikren ule nu ikren ule son ele yabo nyame pli fay bekre dumakun i tralen ni iso wansuke Famien me famien, ni fran me mi mou be mi, mou anje kun, ogin yuanu, okmanse anu mambo, be soutou sin me kwa beke, ambla, amma yawa, ke danga, nyemien wadinti, ambla di famien, ni sonja sasufwe, ni safunyren, ni nekwango, ni nekwango fufwe, ni sronkwa, diwao, kangao, bebo belanyo, bebo belenyo, bekwa, neni asiensu famiem, benibe alepwemu, be yalike, beni srongofu nekwango sun, ni alepwemu bekun, betra nen, ni srangoton inusweke, oti nyamye nwa ijofwe, bo yi atre nen inyun, yi atre sonye opalaka, bebo nen inzorye ngo beun, ni benga bekoto nen inusubo beuli ibonyon, betra benyon, begwa besin dambo, soufre, onu bo gwenu befa kakabo o srango fu ne pangonsun inu anun kun bengamu ye anuman kwa be dibe be kuyiri sangro yile netre ablayon ye anjukun ofi nyamesulo osujra kuma dambo besia ibo I la crin ni groko srosrekun o isanu otra dragon bo be plego la la ni musu messi ni satan okiri okale lele apwe akbi ope yi kuma dansonu otonu na watasu oyo isona walaka mblemblemuku lele san apwe akpi waju isi beaki inukan biamu benga beti besu besiebeke bedijole ye benga bekan ndena ulebo jizi ingro ne nyaminde ti bekumbe bo bakota ne imusubo beoli ibo bo ne inzolie nwa bengbansu ni besansu bewawe bekeni na beni krisadi pamye apwe akpi benga melie ba kema lele san apwe akpi vieri kensonye oti kene krikinyon benga beko ken krikison vien beye soutiye beti nyamire sapa yuen inyon sun sukra be beyo nyamini krist benyon granfwe beniye bedi pamye apwe akpinyon ke afwe akpin ko yuen de yi satan biswanu oko la kalaka mblem blem kwa oyaya de kwa ke be akun ale de plebe gog ni magog de sonke jinzie anyansa de sandi asien sur kan kwa de siya nyamie srom ni kronga nyamie kren sange si pi nyamie suloto benu oerabe beto musu mesi satan bo la kalaka beyi si dani soufre bo ne dani sangoton yun sweke oti nyamie no ejofwe me olon nu benu benyunu yuanu ni kongwe titi ya opé dankun sangoti su asieni nyamie sulon be wandi inyu bangwa bekun ye benga be wuri benga bele nyunu benga bela nyunu be gingin bia nyunu le betre froa menu ye betre kuyekunu ye oti ingwa froa nyo benia fuwa menu, be unsanga, bebo, be uli me uli, isuye, be grandi, be jole nyon. Benga, be uli, bo, be o, genzye nou, o yibe mani. Benga, be o, yueni, blolo mesanu, be yibe mani. Ye, benia, be sanga, be uli, isuye, be fadi be jole nyon. na ba fa yeni blolong ba yi be si danu si dan son ye oti yen inyo sunyo san kwa nga ba ke idu mangwa fruwa nu be te yi si danu Sangro yile netre ablaoni kun. Ye nyemi sulo ufle ni asye ufle kun. Api nyemi sulo laaryen ni asye laaryen ni jemyen benwale kun. Ye nyemi kron opi inlo osujra. Otike aton vlebo wafepe inu. Assuming the inunsa proson yele Jerusalem uplen nti san kunne kekre pa dia unlo oseke sien nyamie tranren o san me afien oni betran beo isra ye iboboyo be nyamie onunu be imuen kwa yue nu alekun besuya Sekun, besu swan kun, besu mwanyane kun, apin la ninge son benwa le kun. Srango ti biansun seke, nya mataki liken kwa ufle, ye, ose kun ke, kren denga, apin mindenti na ule, de kwa pasu. Ye ose nke wayeo nti alfa ni omega sankra ibobofwe ni ibogwafwe stronga nzewe queen mpa nzeti bo inu nze mangwan inu nze me osuya nu den stronga kwa sanga nyomenye nyo inyamie Ye oyo nwa sange srefwe ni benga belafia nsu ni benga beo tete san ni sankunfwe ni biani blakundefwe ni baefwe ni amuisofwe ni bekwanga beboa aton belikarien yele sindan bo sufronu bo gwenu Ye oti yen inyon sunyon. Ye anje nso, bo kroa nso, bo nene kasyen nso ngo besanun. Benukun wase nke, blama nkreo atomvlen, gwa gbaflen iyi, nyamye wawen wento nsu, ye anjou fami wo, okadan flen kpak nsu, okremi Jerusalem, nyamye kron, bo opi nyamye ngulo jirali, nyamye mpaja nyanyan kron nsu, Ronsu kwajake yobwe kwakpasa ofa jaspe bo otike la glace voke anyan angu ikulonsa iunga besilinti dan ngrongro kpa i anwanti bruninyo ange bruninyo benya anwamesu Bekle Israel ma me mble bruni nyon, beduma anwa somesu. Anwa nsansan o ibwe nansu, ibwe ngo o ywa afilien, yi anwa nti nsan. Ywa atolien bwori ensu, anwa nti nsan. Ye, Ibu nyonga mesu anwanti nsansan ekun. Iunga besili bebre ibo aseni yobwe bruni nyon. Bekre san bruni nyon bo bwa gba prensu mabe beduma mesu. San gokan den kremi tika okrebo beike ndemasa bo befa sunzun liken. Oh, Isanu, o pasunzun kron, ni I anwamu, ni iunga besiri. Kron, I buena mese, itendenu, ni itetre mese. O pa ndema sunzun kron, itendenu nti kilo akpi nyon ya nyon. Itendeni itetren, ni I ngrongro mese. Osunzun iunga besiri I ngrongro nti metre ableso ni nyon. Osunzun ke tron me pa sunzun li kensa. De pa jaspe yabwe. Ye me pa si iunwa. Ye krombobo nu ti tika okre li ke pi sanganu. Otike nianu bongu asekpansa bifa yobwe papa papa pankra yo krong imbo besiri ibo asebo beulari ikran kunti jaspe kunti safir kunti calcedoine kunti emeraude kunti sardonyx kunti sardoine kunti chrysolite Kunti beryl, kunti topaz, kunti chrysopraz, kunti hyacinthe, ya kunti amethyste. I anwa bruni nyon, beti perle, boti ngran 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 ke, nandiwa bwin, ikun sa. Anwa kunti perle kun, kron, igwanti ska okle, like pi sanganu, ke anyan ang ikuloke ni anusa mangwanye ni swa kronsu api emi nyame kri mbaba ni gwagba plein be beti nyame swa nyo besukunda yani angro api nyame imu nyanyan opaja kronsu ye gwagba plein ti ikani mbremble menati iweinu Asien su pamien, be apabe, anyabe un ninge mu ba, croson su, croson, I anuame la su titi, api, rikasan lo. Be pa, mbremble me, anyabe un, ni be, anyunyan ninge mu ba, croson su, like fien fi, ni sango fe, imuma, tete sayole, bo obwato esu jwalo san benga be krebe duma wagba plein ingwa fwa nu be ke be julo Sangro yire netre abloni nyo. Okremi nzie babo inu nzie mangwen oti nyanyanya ke la glace sa. Opin nyamye ni gwagba pleme bianuye opiteo. O la kron igwan ya fien. Wakabo o mangwen bejingin ibwe nyonsu. Afwe kunu besu pe bruni nyon. Angro kwa besu. Be nya nye ma mble mble me gwe gwe o. Nyamye suba like pi sansan kun. Nyamye ni wagba plen be piang okron su. Ye isran besi. Be mwi. Be kre idumambe mkpansu. Ikansu sanku. Misu kundakani ni yakun. Api emi nyamye nye okpaja pronwa. Ye, bedi panye titi. Anjin senke nde someti na ore bekura pasu emi nyame ba ofe iwa we me inu ejofwe mu osume yi anjin ke o akan sango wa ju ikran kre isramu Jesus seke nya mba ikran frango fa fuwa ngo kre sango wa ju inu ndensu ili esutiye mi jan ye ngu ninge somu ye nti nde sonyo ke nguni bo ntiri nkuto anje bo kre mininge son iboleke meme sange osenke na eso nti woni o ni ankranga beti nyaminu ejofwe ni benga befafuanga nu ndensu amu vingu juma dipwe Mama nyamye, isi, ose miye kunke, nafya sango waju, bo o fuanga nunsu, api sasome kensu waju, surango yo saten, mon oyo oinyunu, surango ti fien, mon oke ifiensu, surango ti surangpa, mon oyo sakpa oinyunu, ye sango ti nyamiri mo oyo idie tititi jiji seke nya mba ikra ye ke kwa nga srame yoli inu ali ke ngonsanu mpama be nti alfa ni omega ke kwa ikrikri ni yi ayeliye sankwa ibobo fwe ni ibogwa fwe Benga beku betralen boma bekwadi wakango mangwan imai bo bekwasin kron I anwanu beliasutie benga betike alwasa beni bae fwe ni biani blakunde fwe ni srankun fwe ni amwiso fwe ni bekwa nga beboa ato beyo begbre samu belikarien yele kronsilo mi jesu nsumami anjenke o akansa son kwa kre amu asonu menu mpi david osunu I anumayele mi mienti awen ramanyo nyamiwa awen ni aton vleme seke bla. Sranga ti, mon oseke bla. Sranga nziwe kwin, mon o bla. Ma sranga kroke, ofa nzi ngoman gwen, ofa, den sufitanu. Kwa ngoti, kwa ngabo, okre sango wajung, inunde, mijan, nkankre ikwake, se sran yuye kbe, yuye gwanu, nyamye ma, nyine nenga beken inde, kwa nganu, oto isu, yese sran yuye kbe, kwa ngabo, okre sango wajung, inunde yuye yin, nyamye ma, Ili en sutran waka bo mangwan ni nyemye krobo bende o fruanga nu nu yye. Srango o seke sa son o yo son o seke na ole mba ikran mon o yo so. Nanan Jezu bla Emi Jésus, ma amoukra anyaye.